Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch gemeente se aanlyn diens. Terwyl die Boland nie kan besluit watter seisoen dit nou is nie en dit regtig vir ons voel of ons amper somer het hierdie week. Is ons wat die kerkseisoen aanbetref in die opstandingstyd. Daarom die groen kleur hier in die agtergrond, die kleur van lewe. En dis ook heerlik dan om vandag te kan terugvoer gee. Ons het verlede week gevra julle moet saam met ons dink aan Anne Serfontein, wat so ongeluk gehad het daar by die lughawe en haar been gebreek het. Sy het verlede Sondag was die operasie en Anne is by die huis en sterk aan. Dis natuurlik 'n groot uitdaging om so te beweeg, so dink asseblief aan hulle as gesin somme ook. En dan Karel Botha, wat sy bekken gebreek het daar in die stormwinde, toe 'n boom op hom en sy broer geval het. Hy is vrydagoggend terug huis toe in hospitaalbed by die huis, het hy daarom 'n mooier uitsig kan hê. Maar dit gaan goed met hom, baie lang stadige herstelpad, maar dit gaan goed met hom. Hy het hierdie intense emosie van dankbaarheid omdat dit soveel anders kon gewees het. En dan oom Hannes Steyn het 'n hartomleiding gehad in hierdie week, groot operasie, lang operasie en is goed om te kan sê dat het 'n sukses was tot op hierdie stadium en dat het met hom goed gaan, maar ook 'n lang stadige pad van herstel. En dan het Amie en Johannes Hyman, sy dogtertjie Elle Marie, is in die week gebore. Ons wil sommer saam met hulle ook bly wees en mag die nuwe lewe ook vir hulle 'n wonderlike vormende ervaring wees vir hulle as gesin. In die storm was daar mos ook die brand in Kaimandi, waar daar so 280 shacks afgebrand het. Daar so 10 van ons kinders wat direk daardeur geraak is, wat nou saam met hulle gesinne hulle huise heeltemal en alles in hulle huise verloor het. So ons wil dankie sê vir al die klere en huisraad en dinge wat julle begin bring het vir ons. Ons wil steeds vra as julle kan om vir ons asseblief komberse te bring. Klere is steeds welkom, veral ook kinderklere. En dan sal ons so geleidelik begin vra vir huisraad. As die huise nou verwoes was, moet dit eers skoon gemaak word, dan word nuwe huise gebou en dan kan mense eers die huisraad begin plek gee. So ons stoor dit hier by die kantoor totdat die mense reg is om dit te kan ontvang. Maar baie dankie en as jy so 'n bietjie spring cleaning moet doen hier in die herfs, bring asseblief vir ons die dinge wat mense kan help om weer half huis op te sit. Vanaand begin ek met 'n lang reis, Practicing the Way. Ons begin deur 2-4 weke sessies waar ons die eerste 3 gee van Sabbat. En hierdie reis is, die fokus is daarop om geloof regtig al meer met ons lewe te integreer deur sekere geloofsgewoontes saam te beoefen. Vir die eerste 4 weke kyk ons na Sabbat met hierdie ritme van stop, rus, delight en worship. En dan daarna gaan ons op 'n disippelskap reis voordat ons weer na geloofsgewoontes toe gaan. So ons begin vanaand 5:30 by die kerkkantoor. Jy is baie welkom om nog in te skakel. Laat weet net vir ons dat ons vir jou goed kan druk. Laat weet vir my of vir Marissa dat ons net vir julle kan notas gee ook vanaand. Dan die stapgroep het volgende week hulle jaarlikse Coolbaai stap. So op Vryheidsdag, die 27ste April, gaan hulle Coolbaai toe en hulle gaan daar stap. Kyk op die webwerf of kyk op die WhatsApp groep. Hulle sal daar al die inligting stuur. En dan die 25ste Mei, net so voor die verkiesing, het ons die 2-jaarlikse wynveiling wat ons hou. Hou so lank daai datum oop, as jy dalk wyn het wat jy vir ons kan skenk, ons sal dit baie waardeer. Daar's 'n klomp passievolle mense wat van hierdie 'n groot geleentheid wil maak. En dan natuurlik is ons op soek na mense om die aand saam met ons te kom geniet. So nooi jou vriende, maak 'n tafel vol, gesels met Marissa so lank daaroor as jy daardie aand lekker saam wil kom kuier. Wanneer Paulus aan die een kant vir ons kom sê, teks wat ons 2 weke terug gehoor het en verlede week so aan herinner is, maar wanneer Paulus vir ons aan die een kant kom sê dat ons is in hierdie seisoen van die opstanding, in hierdie tyd waarin ons leef, dat ons is nuwe mense met 'n nuwe identiteit, omdat ons nou onder die heerskappy van Christus leef. Christus word as koning bevestig as hy opstaan uit die dood, word alles wat hy vroeër gesê het waar, is soof die waarmerk van sy koningskap. En dan sê jy dalk vra maar, hoe het ek dan nou 'n nuwe mens geword? En dit het ons gesien het by jou doop gebeur. As Paulus sê, by jou doop sterf jy saam met Christus, maar jy word ook opgewek saam met Christus. So die doop was ons heel eerste geloofsgewoonte, wat ons gesê het, maar ons moet dit dalk meer gereeld sommer 'n doopherinnering oefen. Dalk is jy nog nie gedoop nie, en jy wil graag dalk op 'n reis gaan van hierdie sterf en opstaan saam met Christus en regtig hierdie identiteit, jou kernidentiteit van jou lewe maak, dan wil ons julle sommer uitnooi, die 19de Mei gaan ons na die oggenddiens 'n doopgeleentheid hê. Natuurlik sal dit goed wees om 'n paar gesprekke te hê voor die tyd, om bietjie na te dink daaroor, oor die hoe en die wat en die hoekom daarvan. En ons wil julle nooi om met ons te gesels, indien jy dalk dit sou oorweeg of die Gees jou beweeg om dalk op daardie dag gedoop te word. So gesels met ons. Paulus sê aan die een kant, ons is reeds nuwe mense deur hierdie doop. Aan die ander kant sê hy dan vir ons dat ons word al meer deur die Gees vernuwe om aan die beeld van God, wie ons oorspronklik na sy beeld gemaak is, om al meer na hierdie beeld vernuwe te word. So ons is reeds, maar ons word steeds. Dis amper half hierdie oproep van wees nou wie jy is. En dan bring ons vandag ons emosie kant van ons mens wees. As ons sê, maar ons wil hierdie identiteit integreer met ons lewe, dan bring ons emosiekant in die lig. So in die lig van die opstanding wil ons kyk na ons emosie. So ons gaan die teks lees waarmee Dion ons verlede week huis toe gestuur het, toe hy gepraat het, toe hy ons denke in die lig gebring het. En die geloofsgewoonte van Lectio Divina vir ons gegee het, as jy dit dalk gemis het, gaan kyk gerus. Aan die einde van sy preek van verlede week het hy die Lectio Divina, die heilige lees van die teks verduidelik. Maar voordat ons saam lees, kom ons rig eers ons gedagtes net so bietjie op die groter prentjie van dit waarmee God besig is, van sy beweging, van sy teenwoordigheid. Kom ons bid saam. Here, ons dankie dat ons mag hoor dat ons saam met Christus gesterf het van 'n vorige identiteit, van 'n vorige heerskappy van ons lewens, en dat ons nou onder die invloed beheer van die lewende Here mag leef. En dankie Heilige Gees dat ons mag hoor en mag weet, al voel dit nie eers altyd vir ons so nie, maar dat U al meer besig is om ons te vernuwe, om hierdie identiteit te leef. En dit is vandag eenvoudig ons gebed, Here Jesus, dat U duidelik vir ons sal kom wys na wie se beeld ons gemaak is, en dat U ons harte op 'n manier sal kom oorrompel om dit al meer te wees. Ons voel nie altyd soos nuwe mense nie. Dit voel dikwels of ons nog in die stof rondploeter. En daar wil ons bid, Heilige Gees, dat U ook deur vandag se gedagtes, tekste, woorde, dat U al meer U beeld in ons sal vorm. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nog 'n manier van Bybel lees, is om so half meer aan die emotiewe kant, is om eenvoudig vir jouself af te vra, waar ontwrig, disrupt sê die Engelse, waar ontwrig hierdie teks my? En dan aan die ander kant te vra, maar waar bevestig of affirm hierdie teks my? En as jy dan nou agterkom wat in 'n teks jou of ontwrig of bevestig, dan vra jy vir jouself, maar wat wil die Gees agter hierdie ontwrigting of bevestiging dan vir my sê? So miskien kan jy om so 'n bietjie nader aan 'n voel van die teks te kom, kan jy dalk vir jouself hierdie vrae vra wanneer ons hierdie teks saam lees. Kolossense 3 vers 1 tot 17. Aangesien jy is, wees nou. Paulus begin: aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig jou strewe op sy heerskappy. En dan rig julle gedagtes op die dinge wat daar bo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge, vasgebind in God. Wanneer Christus wat julle lewe is by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Daarom, omdat dit alles waar is, moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is. En dan noem hy 'n klomp, jy sou 'n klomp ander goed daar kon sit, onsedelikheid, onreinheid, welle, slegte begeertes en gierigheid wat afgodery is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Dit kom van self, dit is nie asof God ons nou moet kom straf nie, hierdie dade het in hulle self, hierdie aardse goed, wat ons baie keer so mee besig is, dit dra in homself op 'n manier 'n straf. Vers 7, vroeger het julle ook aan die dinge meegedoen, toe julle nog daarin gelewe het, maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan, letterlik staan na julle moet dit uittrek, soos wat jy klere uittrek, woede, haat, nait en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie en moet nie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek en bekleed nou die lewe van die nuwe mens wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy skepper en tot die volle kennis van God. Hier is dit nie meer van belang of iemand 'n Griek of 'n Jood is nie, besny of nie besny, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles van ons identiteit en in almal van ons. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Jy het 'n dubbele burgerskap. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles beklee julle met liefde wat die band van volmaaktheid is. Laat die vrede van Christus oor julle harte heers. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid, met dankbaarheid in julle harte, met julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Ek lees vir ons hierdie lang teks, want hierdie is seker 'n kernteks wat hierdie hele idee oor identiteit, wat ons denke, ons gevoelens, en ons aksies, manier van praat, uiteindelik al meer konform, is een van die duidelikste, helderste voorbeelde van hoe Paulus dit vir ons wil verduidelik, hoe die vroeë kerk dit verstaan het. Ons sien, daar is sekere goed wat met ons gebeur. Goed wat ons nie doen nie, maar goed wat met ons gebeur. Ons is saam met Christus uit die dood opgewek, het gebeur met ons, en ons word al meer vernuwe deur die Gees wat in ons werk. Ons het gesterf, ons lewe is verbind aan Christus. Dis alles goed wat met ons gebeur. En die belangrike om te sien, dat dit wat deur die Vader, die Seun en die Gees met ons gedoen word, word met ons gedoen, sodat ons uiteindelik nuwe mense kan wees. Maar dan is daar sekere goed wat Paulus van ons vra. Hy roep ons op, hy vra ons moet dit doen, ons moet strewe na die heerskappy van Christus, ons moet ons gedagtes rig, nie op ander magte en kulture en beheer nie, maar ons moet ons gedagtes rig op Christus wat regeer, die dinge daarbo, sy heerskappy, sy manier, goed wat vir hom belangrik is. Dan staan daar om ons nou, ons moet uittrek of laat staan en dan later meer agressief doodmaak die dinge van ons ou identiteit. En ons moet ons beklee met al hierdie dinge van die nuwe identiteit. Ons moet nederig wees, sagmoedig wees en dan noem hy nog 'n klomp ander voorbeelde. En dan sê hy, laat die vrede van Christus oor julle harte heers. En dan laat die boodskap van Christus uiteindelik jou lewe in sy totale vorm al meer konform. En het is belangrijk om hier te zien, bij hierdie oproep van wat ons alles moet doen, dat het gaat niet oor, ons moet hierdie goed doen, zodat ons nie, maar ons moet hierdie goed begin beoefen, al meer, omdat ons reeds is. Aangezien julle, daarom moet julle, is Paulus' twee paragrawe wat hy so begin. Aangezien jy is, wees dit eenvoudig al meer, deur dit te beoefen. Leef jou in hierdie nuwe identiteit. En ek wonder hoe lyk dit in jou lewe. Die belangrike hier is dat daai vers 11 van Christus is nou uiteindelik ons nuwe identiteit. Christus is alles. Met ander woorde, hy is die hoogste eerste identiteit van ons lewe. Voor ons 'n Jood of 'n Griek, slaaf of vry, man of vrou sê op 'n ander plek, ons eerste identiteit, ons diepste identiteit waaruit ons moet leef, wat ons moet ontdek, is Christus, is alles en in almal. So nou wonder ek, as ons so vinnig deur hierdie teks draf, waar krap die teks aan jou of waar omhels hy jou? En ek wonder wat die Gees daardeur vir jou wil sê. So miskien moet jy net gou oomblik bewus raak van die krap van die teks, en dan die omhels van die teks, en dan kan jy miskien later 'n bietjie regtig gaan sit en vra, maar wat wil die Gees deur hierdie krapperige gevoel en deur hierdie omhelsing gevoel, die warm gevoel, wat wil die Gees daardeur vir my, oor my lewe bewus maak? Wanneer het by geloof en emosie kom, is ons al nie altyd seker hoe ons daaroor moet voel nie. Aan die een kant is daar hierdie strak pietisme, die skildery van Woodward op die skerm, American Gothic is die skildery se naam. Maar aan die een kant is daar hierdie strak pietisme wat vroeër van vroeër, waaraan party mense steeds glo. Het geloof is net so 'n ernstige, heilige, goddelike saak, dat emosie eenvoudig nie hier toegelaat word nie. Dit is emosieloos, 'n duifkyk, so 'n ou pel van my gesê. Aan die ander kant, hoor jy baie populêre kerkstrome praat juist van faith versus emotions, asof het twee pole is, geloof en emosie, wat teenoor mekaar staan. Jy mag nie vrees nie, jy mag nie kwaad word nie, jy mag nie angs beleef nie, jy mag nie treur wanneer jy iemand verloor het byvoorbeeld nie. Al hierdie emosies is natuurlik vir hulle vleeslik, en kom daarom van die bose af en getuig van 'n swak geloof as jy enigszins van hierdie emosies wys. So al wat dit doen, is dit skep dan nou hierdie kunsmatige guggelgeel op die wolke verliefdheid amper by hierdie spiritualiteit, 'n voorgee kunsmatige vrolikheid oor die lewe van. Solank dit goed voel, dan is dit geldige emosies wat jy beleef, maar nie die donker kant. Dalk is Thomas Merton reg dan, wanneer hy sê, some of our beliefs merely deadened our humanity, instead of setting it free to develop richly in all its capacities under the influence of grace. Miskien is daar baie van die Christelike geloof, wat baie lomp is, met uiteindelik, hoe maak ons met ons emosies en die volle spectrum van ons emosies. Wanneer ons die Bybel lees, kry ons 'n baie ander prentjie. Kom ons begin by God self. Dis tog na wie se beeld ons gemaak is, na wie se beeld ons al meer gevorm word. Dit is die kern van hoe ons ook oor onsself moet dink, is in die spieël kyk van wie God is. God word in die Ou Testament as hierdie intens emosionele wese beskryf. Wat 'n diep vreugde, delight is die Engels, in die skepping ervaar. Wat uiteindelik gegrief word later, 'n paar hoofstukke verder in Genesis, deur die mens wat hy gemaak het. Die woord daar is, hy word gegrief daardeur, hy is teleergesteld, daar staan dat sy hart pyn oor die mens wat hy gemaak het. Dan sien ons weer verder oor sy hart is dat wanneer hy die slawe daar in Egipte sien en hulle noodkrete hoor, dan staan daar dat hulle pyn van slawerny het hy tot in sy hart gevoel. Ons lees later in Exodus dat God is 'n jaloerse God. Hy word kwaad. Hy raak gefrustreerd met die volk wat die hele tyd terugverlang na die ou lewe. En in Jesaja staan hy soos 'n vrou wat uitroep by die pyn van geboorte oor wat sy volk doen en hoe hulle leef. En dan staan daar, hy is ook iemand wat Israel met geduld verdra in Jeremia 31, want hy het hulle lief met 'n ewige liefde, party vertaling sê met 'n uiterste liefde, met 'n liefde het hy hulle lief, staan daar. Wat God is die God wat vir Israel in Hosea sê, net om een tekst saam met julle te lees, Hosea 11 vers 8 tot 9, dan sê God vir Hosea, vir die volk Israel, maar hoe kan ek jou prys gee, hoe kan ek jou laat vaar, hoe kan ek jou vernietig, ek kan dit nie oor my hart kry nie, met ander woorde, hy het al hierdie gevoelens gehad, van ek wil jou prys gee, ek wil jou laat vaar, ek wil jou vernietig, maar ek kan dit nie oor my hart kry nie, my liefde brand te sterk. Ek sal my gloeiende toren, dit wat hy gevoel het, sal ek bedwing. Ek sal nie so ver gaan om jou uit te wis nie, want ek is God, nie mens nie. Ek is die Heilige wat by jou is. Ek sal nie met die woede wat ek voel, ingryp nie. En omdat God met so kaal hart eerlik sy emosie verwoord en bekend maak, dwars deur die Ou Testament, hoor ons van die mooiste eerlikste emosie dwars deur die psalms. Dis hierdie emosie van uitbundige lof, Dawid wat uit sy klere uit loof. Ons hoor hierdie rou woorde van klag en rou en vreugde en selfs woede beklei met God. Ons hoor in Hooglied die mees erotiese taal, selfs dat kinders het eerder nie moet hoor nie. So intens word hierdie emosie beskryf. En dan hoor ons natuurlik ook die eerlikste wroeg met God. Rarige, kaal, hart, ongemaklike, eerlike wroeg met God in Job, in Prediker en ook in Klaagliedere. Dis die prentjie wat ons van God kry en van sy kinders wat naby aan hom leef. Om dan nie eers van Jesus te praat nie. Jesus wat kwaad word en 'n sweepvleg en tafels omgooi, wat gefrustreerd raak meer as een keer met sy disippels of met die mense wat nie verstaan en nie wil hoor nie. Wat vir die fariseers en die skrifgeleerde skelname gee, soos julle addergeslag, julle witgepleisterde grafte, wat innig jammer kry, letterlik wat tot in sy maag meegevoel het met mense, wat onbedaarlik huil, wat doodsbenoud raak, wat teleergesteld is met sy disippels, wat nie eers 'n bietjie kan wakker bly nie. Met Jesus wat vir Petrus toesnou, gee pad voor my, Satan, wat uitroep uiteindelik, my God, waarom het U my verlaat? Jesus wat hierdie emosie op soveel volle spectrum van menswees manier aan uiting kom gee. Ons is na die beeld van hierdie emosie belaaide God gemaak en ons was kaal, maar nie skaam nie. Ons was weerloos soos God oor hierdie emosie, oor menswees en ons was nie skaam daaroor nie. En wanneer ons hierdie beeld verloor, wanneer ons uiteindelik vir onsself kies, ons ego kies, en al hierdie kaal, ware, eerlike emosies kom masker, en op 'n manier kom rangskik deur ons ego, in terme van wat is aanvaarbaar en nie vir die samelewing, wat gaan vir my bevorder, of wat gaan my goed laat lyk, of sleg laat lyk, of wat ook al, dan kom Christus, en hy kom herstel hierdie oorspronklike identiteit. En ons is dan nou besig om al meer weer deur die Gees teruggevorm te word, om te wees wie ons ten diepste is as die beeld van hierdie emosionele, lewende God. So daarom dan die uitnodiging vir ons, wat ons emosie aanbetref. In Hebreërs 4 vers 16 staan, kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang ook vir ons emosie, en so op die regte tyd gered kan word, ook van hierdie emosie, as ek dit nou so mag sê. Hoekom kan ons met vrymoedigheid gaan sê Paulus in vers 15 dan vir ons, want Jesus het volledige meegevoel, die Griekse woordjie is sympatheo, jy hoor dit, sympathiek met ons, want hy is in elke opsig van ons menslikheid versoek, staan daar in vers 15. In Hebreërs 10 sien ons weer die uitnodiging, dat deur die bloed van Christus het ons vrye toegang, vrymoedigheid, om na God toe te gaan, en dan in vers 22 die oproep, laat ons tot God nader met 'n opregte, met 'n egte, met 'n ontblote hart, die sentrum van ons emosie, en met volle vertroue. Die Griekse woordjie daar is paresia, hierdie woord vir kom met vrymoedigheid, of ons het vrye toegang, is die Griekse woordjie paresia, freedom in speaking, unreservedness in speech, openly, frankly, without concealment, without ambiguity or circumlocution, ken nie die woord nie, without the use of figures and comparisons. En nou, so ons het hierdie vrymoedigheid, 'n slaaf het nie die vrymoedigheid gehad nie, om vrylik te kon praat nie, hy moes stil bly, heel een kant, kinders het nie die vrymoedigheid gehad nie, Paulus kom sê, maar ons het die vrymoedigheid, ons kan met 'n kaal hart eerlik na God toe gaan. En nou, as jy dink dat jy nou maar vrye teels aan jou emosies kan gee, hoor ons Paulus se woorde in Efesiërs 4 vers 26. Hy sê, as jy dan nou kwaad word, moenie sondig nie. Voel maar met vrymoedigheid, verwoord maar met vrymoedigheid en kom na die genade troon sodat ons barmhartigheid en redding hiervan kan ontvang. Maar voel dit met vrymoedigheid, maar moenie sondig nie. Wanneer God liefde is, wanneer dit sy diepste identiteit is, soos wat Johannes van sê, maar God is liefde, dan is God sy hele bondel emosie altyd geharnas deur sy ewige liefde. Sy intense liefde, soos wat hy in Jeremia 31 dit verwoord. En hierdie liefde verander nie net die manier waarop hy sê nou maar kwaad word nie, die manier waarop hy kwaad word nie, maar het verander ook dit waaroor hy kwaad word. En daarom dan Paulus se woorde in Kolossense 3 vers 14, bo dit alles, bo al hierdie goed wat hy in die tekst sê, beklee julle met liefde wat die band van volmaaktheid is. Die band wat uiteindelik hierdie emosies op 'n manier kom harnas, in die regte rigting kom stuur, dit op die regte manier kon vorm, want dan kan ons begin praat van 'n heilige onvergenoegdheid, of 'n heilige woede, of 'n heilige uitbindige vreugde, of dankbaarheid, of wat ook al. Die liefde kom vorm Christus, kom vorm God se emosie, en Paulus kom roep ons op, dat die vrede van Christus oor ons harte sal heers, en dat ons vanuit daardie plek, vanuit daardie identiteit, ons emosie met vrymoedigheid sal beoefen, ons mens wees, volledig sal wees. So, dis 'n stukkie teologie, die lyn hierna toe, nou so 'n bietjie na die sielkunde kant toe, net twee gedagtes voor ons gewoonte saam gaan beoefen. Alain de Botton skryf, by die School of Life skryf, we grow depressed, en depressed hier is te neergedruk, dit is nie die emosionele toestand, die, ek wil regtig sê, die mediese kondisie van depressie nie. Hy sê, we grow depressed about everything, because we cannot be sad about something. Omdat ons nie onsself toelaat, om sê nou maar, ongelukkig te wees oor een of ander iets nie. En omdat ons nie met hierdie gevoel van ongelukkigheid oor iets besig raak nie, raak ons dan te neergedruk oor alles. Onuitgesproke emosie, emosie wat geïgnoreer word of onder die mat ingevee word, soos ons baie goed doen, gaan nie weg nie. Dit word uiteindelik die lens waardeur jy na alles kyk, die volle realiteit, en dan word dit wat jy beleef jou hele lewe, elke gesprek, elke mens, elke interaksie, elke stukkie nuus, word 'n projeksie uiteindelik van hierdie onverwerkte emosie wat die lens word waardeur jy na die lewe kyk. En dan leef jy permanent in 'n dieper toestand van wat ook al daardie oppervlak emosie was. Ons vermy dit om ons emosie te verwerk. Want ons voel dit is so teenstrydig met ons selfbeeld, met wie ons dink ons is. Dit is so bedreigend teenoor wat vir die samelewing soms aanvaarbaar is. En dit is so anders as wat ons graag sou wou wees. Ek sou dan baie graag nie sis of so wou wees nie. Die ideale ruimte vir die verwerking van emosie is hierdie genade troon van barmhartigheid en vryspraak en redding. Die ideale ruimte vir verwerking van emosie is een waar ons die wonders, skaamte en uitdagings van menswees uiteindelik met liefde en genade omhels. Dit is die ideale ruimte. Dit is die ruimte waar die liggaam van Christus hier op aarde eenvoudig ook moet wees. Is daardie ruimte waar die volle skaamte, wonder, uitdaging van menswees omhels word met barmhartigheid. Geen pretensie, geen beheer is die koortjie wat nou in jou agterkop moet wees. Ons vermy uiteindelik hierdie harde, weerlose werk met ons emosie. Nie omdat ons sleg is, of lui is, of incompetent is om dit te kan doen nie, maar eenvoudig omdat dit so pynlik is, omdat ons so onmenslik baie van onsself en die mense rondom ons verwag. En hier praat ek baie met myself. Wanneer ons begin aandag gee, die tweede gedagte, wanneer ons begin aandag gee aan ons emosie, dan ontdek ons dat ons emosie boodskappers is, wat ons help om onsself beter te verstaan. Dis asof hierdie emosie hier binne in ons is en dan borrel dit mos op verskillende maniere uit, ons kan dit eenvoudig nie onderdruk nie. En hierdie emosie wat ons dan ervaar, watter emosie ook al, is dan boodskappers van 'n dieper werklikheid hier binne ons. Wanneer jy verras word deur een of ander emosie, sê nou maar 'n knaande irritasie of frustrasie of 'n lekker stroperige, wonderlike woede uitbarsting of 'n oordrewe aangeplakte vriendelikheid, vra vir jouself af, wat is hier aan die gang? Wat wil hierdie boodskapper emosie vir my kom sê? Watter pyn, angs, onsekerheid, vrees sluip hier onder my bewuste rond, wat uiteindelik nou my aandag vra? Wanneer ons ook begin aandag gee aan ander se emosie, dit regtig begin raak sien, en dit nie net ervaar nie, maar dit regtig begin raak sien as hierdie genade ruimte, dan ontdek ons ook dat hulle emosie, wat jy nou 'n ontvanger van is, is ook boodskappers wat vir jou 'n hele storie sou kon vertel oor wat daar agter hierdie emosie in hierdie mens en wat ook al hulle emosie is, dan nou afspeel. En dan kan jy baie versigtig, moenie tot konklusies spring nie, hoor eerder, luister eerder, vra eerder, maar kan ons met baie groot genade agterkom wat eintlik hier aan die gang is. Dat hierdie emosie dalk juist iets groter, dieper vir ons wil bekend maak. Die uitdaging is dat ons soms so vasgevang raak in hierdie emosie, dat die emosie nie nou net meer 'n boodskapper is van 'n dieper boodskap hier in jou nie, maar dat hierdie boodskapper uiteindelik ons storie word. En dan, soos Dion verlede week verduidelik het, die stories vorm uiteindelik ons identiteit in ons denke. Jy voel nie net meer uitspattig, gefrustreerd, bang of angstig nie. Jy is uitspattig, gefrustreerd, bang of angstig. Dis hoe ons begin praat ook later. Nie van ek voel nie. Ons sukkel om so te praat. Ons moet ons kinders help hiermee. Om te sê, maar ek voel vandag sis of so nie. Ek sê, ek is. En hoe meer ek dit vir myself sê, hoe meer word dit my identiteit. En nie Christus is my identiteit nie. En dan sien ek die hele wêreld deur hierdie lens. So twee praktiese dinge, as jy dalk soos ek lomp is, met jou eie emosie verwoord, gaan Google gerus emotion wheel, daar is 'n klomp variasies hierop, daar is 'n klomp verskillende tale ook, jy kan mooi gaan soek, en daar is ook weergawes vir kinders. Maar om dan met die emotion wheel te gaan sit, en dan sal jy dalk sê, maar ek is angry vandag, en dan ons begin ons by die heel eenvoudige, en dan, maar wat gaan dalk rarig hier in my anger aan, en dan sê ons miskien, ek is frustrated. Dis dalk wat achter hierdie woede aan die gang is, ek is gefrustreerd. En dan kan jy miskien achterkom, maar ek is annoyed, en wat is het wat my annoy, en hoekom is ek annoyed, en of ek is infuriated, en hoekom, waar kom dit nou vandaan, en wat gaan eindelijk hier aan? So die emotion wheel is 'n baie praktiese, lekker manier om te leer in jou huis, en sommer in jou eie lewe net, om nader aan jou eie emosie te kom, om 'n greep daarop te kry, sodat dit nie meer hierdie greep net op jou het nie. Maar dan wil ek jou uitnooi, om vandag saam met my die eksamen te beoefen. Dit is 'n ou gewoonte wat die fokus het daarop om jou bewussyn, jou bewuswees van God en van jouself en hoe jy is en al meer gevorm word, om dit al meer na die voorgrond te bring. Hier uit die onderbewuste na die bewuste toe te bring. So vandag die eksamen van jou emosies. Ek wil jou rarig nooi, jy kan later dalk hier pause selfs en het rustiger op jou eie tyd doen of jy stappe een screenshot van neem en op jou phone laai. Maar hierdie is die priester wat het vir my geleer het dit aan die einde van die dag as hy gaan stort, het hy eenvoudig hierdie heel menslike bewuswordingsoefening gedoen. So begin nie eenvoudig deur lekker gemakkelijk te sit daar waar jy is, raak gemakkelijk met die ruimte waarin jy is, haal 'n paar keer lekker diep asem, tot jy voel dat jy regtig nou teenwoordig is. Het is moeilik om die gedagtes en die hart tot bedaring te bring. Haal lekker diep asem in deur die neus en uit deur die mond, totdat jy voel jy is nou lekker teenwoordig. Erken dan eenvoudig vir jouself hoe jy op die oomblik voel. Sê vir jouself, ek is, of dalk beter, ek voel. Hoe voel jy op hierdie punt in tyd? Kom net eers in voeling met hoe jy nou voel. Dan, as jy heel teenwoordig is in jou plek en ook in jou eie gevoel, dank die Gees wat nou by jou teenwoordig is. By jou teenwoordig is ook om nou saam met jou deur jou dag of week te stap. Jy kan die Gees ook vra, maak my bewus, help my om raak te sien, soos wat die Gees saam met jou deur jou terugkyk dag of week saam met jou stap. Nou wil ek jou vra, Stap eenvoudig rustig deur jou gedagtes, deur die laaste 24 uur of deur die laaste week. Jy kan selfs ook langer, as daar sekere patrone is wat jy sou herken, kan jy deur jou laaste dag, week of maand stap. En dan probeer eenvoudig jou emosies raak sien. Hoe jy gevoel het in sekere plekke, op sekere tye, saam met sekere mense en sekere situasies. Probeer eenvoudig jou emosies raak sien. Stap verby die doodgewone emosies met 'n glimlag van dankbaarheid vir hierdie doodmenslike emosies. Maar gaan staan dan vir 'n oomblik by die emosies wat jou opval, wat jy herken, wat jy so half in jou spore stop, jou gedagtes vang. Probeer iets van daardie emosie weer beleef en vra dan die Gees vir insig oor wat hier onder die oppervlak aan die gang is. Waarvan wil die Gees jou bewus maak? Wat gaan aan agter daardie emosie wat jy beleef het? Wat ook al die emosie was. Gee jou kans om dit vir 'n oomblik te doen. Wanneer dit 'n wonderlike lewegewende emosie is waarvan jy bewus word, sê eenvoudig net dankie daarvoor. Maar wanneer dit by 'n lewennemende emosie of gewaarwording kom, sug lekker diep en vra vir vergifnis oor daardie negatiewe lewennemende emosie wat jy dalk ervaar het. Ek gee jou kans om dit te doen. Daarna doen jy eenvoudig 'n gebed waar jy vir God dankie sê vir die lewe en vir die Gees vra om jou môre te begelei om meer bewuslik in God se liefde te leef en te voel en te dink en te praat en te reageer. Ek wil nou vir ons so gebed doen. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir die lewe. En ons dankie vir die wonder van ons volle spektrum van emosie. Wat vir ons energie gee en soms kombers ons energie kom tot bedaring bring en kom doof selfs baie keer. Ons wil dankie sê vir mens wees. Ons wil dankie sê vir uitspattigheid, vir lag, vir verwondering en ook vir pyn. Ook vir bang voel partykeer, ook vir treur, dat dinge nie altyd is soos wat ons glo u dit wil hê of soos wat ons ook dit graag sou wou hê nie. Dankie vir menswees. Dankie Here dat ons u mag leer ken as die God van emosie. Ons ontvang al ons emosie as 'n geskenk van u en Heilige Gees maak ons bewus van hoe u deur ons emosie ook met ons praat. Ons wil bewus maak van 'n groter, dieper beweging van God in ons lewens. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, die een na wie se beeld ons al meer wil leef, dink, praat en voel. Amen. Dankie dat jy vandag saam met ons was. Mag jy regtig met vrymoedigheid jou volle menswees gaan leef en bewus wees van hoe God saam met jou op pad is. 'n Goeie dag en 'n goeie week vir jou. Goed gaan.